Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás Pavel Sladký. Můj dnešní host je Juraj Koreň. Ahoj.
Čau, čau.
Se kterým se budu bavit o lezení a létání hlavně, protože tyhle dvě disciplíny moc rád spojuje. Já jsem v posledních měsících strávil docela dost času tím, že jsem koukal na jeho videa. Jedno z nich třeba začíná slovy jmenuji se Juraj Koreň a takhle jsem zemřel. A v zápětí se Juraj pustí dolů ze svahu na nějakém kopci, na který si právě vylezl. Ski alpinismus v různých podobách a společně s paraglidingem bude naše dnešní hlavní téma. Ty se zvrátil skoro přímo z Dolomit, nebo skoro přímo z Itálie si přijel sem do Prahy, do studia Rádia Wave, je to tak?
Je to tak.
Co jsi dělal v Dolomitech?
No tak víš, lietal jsem. bol som tam lietať, takisto som bol vysádzať kamaráta na bezjumpový skok, takže po intenzívnom zážitku som tu.
A ty, když spojuješ létání a skialpinismus, tak jak si to mají posluchači představit? Někam vylezeš, tam rozložíš křídlo a letíš dolů?
No, já tě trošku poopravím. Skialpinismus je kombinácia ľahkého lezenia s lyžovaním, většinou vo volnom teréně. Alpinismus je čisto lezenie na veľké vysoké štíty a ski alpinizmus, alebo teda to, na čo si ty narážal, kombinácia lezenia a teda lietania a lyžovania. Ja by som to popísal asi ako formu hry, v zmysle objavovať, čo je možné a čo je, nie je možné, čo sa dá a čo sa nedá. Tak v poslednej dobe som si kúpil nové lyže a začal ma to znova baviť, lyžovať a kombinácia, že dokážem preletieť a pristáť na vrchole kopca, kde ešte v ten deň nikto neližoval a pustiť sa dole, zbaliť padák a pustiť sa dole nejakým žlabom, kde ešte nikto neližoval, kde je panenský sneh, ktorý si zo vzduchu dokážem vyhliadnúť a odpozorovať, túto pôjde, túto nepôjde. Je niečo fantastické. Najmä v tom zmysle, že pokiaľ sa dostanem v žlabe do miesta, od ktoré neviem ďalej lyžovať, otvorím padák a odletím. Čiže dokážeš ísť do línií, ktoré nemusia byť ukončiteľné pre bežného skialpinistu, ale ty ako padačkár dokážeš sa z nej dostať preč.
A ty máš za sebou teď na Marmoládě v Dolomitech i třeba několik přeletů v rámci jednoho dne, takže třeba čtyřikrát lyžování, čtyřikrát přelet nebo tak něco? Přibliž to nějak. Jak to, že to není jenom jako jedna věc, buď že se někam vyleze a letí se, anebo že to je prostě není jenom jako jedna ku jedné.
Tak tento sen som mal už dlhé roky a spraviť si vlastne takú naozaj intenzívnu lyžovačku, v zmysle dostať sa na niekoľko kopcov a niekoľko z nich zlyžovať. Áno, bolo to v Dolomitoch, ale nebolo to na Marmoláde. Prepáč, že ťa opravujem, ale svoje zážitky si pamätám.
Dobre.
Vlastne začalo to tak, že si hovorím, je pekný deň, večer mám ísť vysadiť kamaráta z tandemu, aby si mohol skočiť a mám čas do 5. Si hovorím, zoberiem lyže, aj sneh je dobrý, ale aj termika je dobrá, ale na dlhý let v zmysle 10-11 hodín to nie je, pretože o 5. musím byť na nejakom mieste vopred dohodnutom, tak si hovorím, zoberiem lyže a skúsim niekam preletieť a niečo zlyžovať. A to je práve tá krása, tá sloboda aj rozhodovania, aj celej tej akcie, že ja som sa vo vzduchu rozhodol, že dobre, tak idem tento žlab. Som ho zlyžoval a si hovorím, kurník šopa, je 11 hodín, ja som len hodinu v akcii a už mám hotovo. Tak som odštartoval, letel ďalej. A pozri, aha, tu je fajná planina, tu pristanem a krásne si polyžujem zase v prášane. A bol som tam asi, a tak toto išlo. Až nakoniec som fúkol 4 kopce a ešte som mal dosť času si dať o 4. nejaký olovrand a o 5. sme leteli a kamarát skákal. Čiže to, čo som tým chcel povedať, je tá sloboda rozhodovania, tá voľnosť, že si naštudujem zo vzduchu, keď letím okolo toho kopca, aké sú tam, dajme tomu, podmienky, kde ktorý žlab, či tam nie je nejaký práh, nejaký ľad, nejaké brutálne zúženie, si viem naštudovať zo vzduchu behom minúty dvoch a potom sa viem ním pustiť. A je to zážitok, akože napríklad prvý žlab, ktorý som lyžoval, na neho sa pozerám už 4 roky a si hovorím, kurník šopa, ten raz si pôjdem vyliezť a zlyžovať a nakoniec je to ešte lepšie, ja som tam priletel a zlyžoval si ho.
Kde sa to naučil tohle?
No tak lyžovať u nás v Kremnici sa hovorí, že sa rodia decka s lyžami na nohách. Ja lyžujem od 2 rokov, ale nemôžem povedať, že by som niekedy seriózne pretekal alebo mal nejaké tie kurzy. Len proste máme v dedine aj v meste vlek a lyžuje sa u nás na námestí, napríklad na hlavnom námestí mesta sa dokonca usporadovajú preteky v skákaní akrobatickom na lyžiach a na snowboardoch a tak to nejako prišlo. A s tým lietaním to bolo veľmi podobné. Ja som síce koreň, ale v našej rodine tak platí trochu, že čo koreň to lieta a dostal som sa do vzduchu ako 6-ročný vďaka otcovi a odtedy sa to ťahá tak ako smrad v trenírkach so mnou celý život, že lietam.
Protože na to, aby člověk létal nad Dolomity a ještě si jako vybíral, kde vlastně přistane, kde bude lyžovat, tak na to musíš dobře rozumět tomu terénu, ale musíš rozumět i té termice. Nejenom, že je prostě jako hezký den, dalo by se něco podniknout, ale to vyžaduje jako intenzivnější zkušenost, ne? Ano. Jinak by to dělalo víc lidí.
Nemůžem nič jiné, len souhlasit. Je to poměrně častá téma, kterou rozoberám s mnohými lidmi, aj takými, čo niečím podobným chcú začať, že tie skutočné veci, ktoré sú skutočne hodnotné, proste potrebujú svoj čas. Keď chcem niečo ťažké uletieť, vyliesť, musím na to trénovať, musím mať s tým skúsenosti. Nie je to len tak, že zoberiem padák a mám za sebou niekoľko takých akcií s tými lyžami a postupne sa to samozrejme pridávalo, až teda sa mi podarilo niečo, s čím som bol takmer spokojný, že wow. Ja si myslím, že ešte jeden kopec by ten deň šiel stihnúť, lebo som trošku zaváhal a niektoré iné veci, ale chce to svoj čas. Áno, a práve to lietanie je niečo tak fantastické, tak úžasné, tak ťažko vyjadriteľné, pretože my vlastne riešime veci, ktoré sú neviditeľné, sú neuchopiteľné, ale predvídateľné. To znamená, to prúdenie vetra má svoje fyzikálne zákony, podľa ktorých to funguje a ty ich musíš za tie svoje skúsenosti, za ten svoj čas, ktorý si vo vzduchu už strávil, pochopiť, musíš ich vedieť pochopiť, musíš vedieť predvídať a využívať vo svoj prospech. A je to také, že vlastne bum, 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 nejak ťa potrasí a teraz si vedieť predstavíš vlastne, a čo sa stalo. Lebo to nie je nakreslené, nie je to napísané, je to len nejaký pocit v tom padáku, nejaká znížená rýchlosť, či už horizontálna alebo vertikálna a ty z toho musíš si vedieť predstaviť, čo sa vlastne stalo. A vedieť si to predstaviť potom aj v nejakom reálnom čase, pod nejakým časovým alebo aj iným stresom. Aj teda má malo výšky do pekla, silno fúka, cúvam, čo spravím. Takže chce to samozrejme svoj čas.
A co udeláš, teda, když couváš a stracíš výšku? Co sa dělá?
Riešim situáciu, ale to záleží od konkrétnej situácie. Dalo by sa to primárne generalizovať, ale taká jedna zo základných poučiek je, že keď stojíš, skús sa otočiť aspoň šikmo bokom. To znamená bokom na vietor a už sa dokážeš aspoň hýbať. Teda otvára sa ti možnosť kam ísť. Najväčší problém je pri silnom vetre, keď si v teréne horskom, teda máš za sebou nejakú prekážku, do ktorej ťa ten vietor tlačí. Keď ťa zatlačí za ňu, tak sa dostávaš do závetria, do rotora, kde je veľmi, čím je silnejší vietor, tým je silnejšia turbulencia. A bavíme sa o veciach, keď ti vlastne skolabuje tvoj padák, prestáva v úvodzovkách fungovať, zbalí sa a ty padáš k zemi. Samozrejme, dá sa to vyriešiť, ale je to stresová situácia. Keď si blízko zeme nestíhaš, treba tasiť záložák, alebo padáš na skaly do lesa, alebo niečo podobné. V prípade sa ti môže otvoriť tak, že je v neletovom režime, teda prirovnám to k autu, dostaneš šmyk, ale stratíš pri tom koleso. Šmyk vyberieš, ale máš 3 kolesa a to auto už nefunguje tak, ako pôvodne. Na padáku sa ti treba zavlečie časť pomedzi šnúry a už nefunguje tak, ako by mal. Takže sú to stresové situácie a nejako úplne generalizovať sa nedá, že čo robiť, ale primárne sa snažiť hýbať. Vždycky máš možnosť otočiť sa bokom na vietor, okrem zvýšenia rýchlosti, ale teda keď už ani to nepomáha, tak bokom na vietor a keď nájdem miesto, kde môžem ujsť do voľného priestoru, tak v ľude po vetre to pustiť.
Ja sa na to ptám, nebo mířím těmihle otázkami právě k tomu, že mě zajímají hodně tvoje pocity ve vzduchu, jestli je tam teda stres, jestli je tam strach, anebo jestli je to čirý endorfin, jak to někdy z tvých zážitků vypadá, že si letíš nad Dolomity a vybíráš si kopeček, kde by si přistála na dalyže, no? Které někdy ještě ke všemu máš přímo na sobě během letu, někdy je máš vlastně na klíně a nazuješ je na kopci po přistání, nevím, co vlastně o tom rozhoduje, jestli bod vzletu a to, jak to tam vypadalo, nebo jak to je, ale ty pocity, co převažuje, nebo jestli je tam přítomný strach, nebo taková neustálá non-stop pozornost i ve spokojených chvílích, jak to je?
Som veľmi rád, že sa na tieto veci pýtaš, pretože pre mňa osobne sú práve zážitky to najdôležitejšie. Na celej akcii nie je nejaká športová absolútna hodnota, ale ako si to aj ja viem užiť. A kombinácia, keď je aj športová hodnota, aj super zážitok, tak je naozaj to práve orechové. No a začnem takou hodne omielanou tézou, že bojí sa každý. Ak to tvrdí, že nie, tak ten klame. Myslím, že to povedal Gandhi, ale odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale je to víťazstvo nad ním. A ja sa bojím a náhodou si to veľmi užívam, pretože to dáva ten adrenalín a pri 90% letu som naozaj v maximálnom možnom režime pohotovosti a riešim. A samozrejme, ten strach je dosť často naviazaný na niečo, čo nepoznáš, na neznámo. Teda nevieš, čo sa môže stať, alebo obavy z toho, z tej neistoty. To nápad ako je pomerne častá vec, lebo letíš, dostaneš sa trebárs do rotoru, ty o tom nevieš, nemáš tú skúsenosť, padák ti skolabuje. A ty nevieš, prečo. Lebo nemáš tú skúsenosť a zase bezmocnosť. Hej, že kurník šopa, prestal mi letieť padák, prečo sa to stalo a teraz ja som vlastne neschopný ho držať otvorený a ten strach graduje. Ale takých zážitkov mám za svoj život už naozaj dosť vo vzduchu, kedy letíš, si 3 km nad zemou a ty nevieš, čo sa deje a padáš k nej. A si hovoríš, čo? Hej, a to nie je také, že som na zložitej križovatke, niekto na mňa zatrubí alebo zatiahnem ručnú, vystúpim. Nedá sa to prerušiť, je to kontinuálna vec, hej, a pokiaľ nevyriešiš tú situáciu, tak to končí zle. Jeden z takých krásnych zážitkov je, keď som sa naozaj veľmi bál, prvý raz som lietal vo vlne v Afrike a padol som 800 metrov. Nevedel som prečo, nevedel som, čo mám s tým robiť teda. Až to nakoniec skončilo, letel som, stalo sa mi to ešte dvakrát, potom dovtedy môj naozaj extrémny zážitok, boskával som zem. Potom som si to vysvetlil, naštudoval a keď som to zažil na Slovensku, tak som tú vlnu točil a uletel som asi 100 km alebo 80 návrat. Nikto vtedy nelietal fučalo jak svinia, ale ja som už chápal tej situácii a teda obavy tam boli, ale nebol to taký ten iracionálny strach. Takže to bola tá prvá možno ohľadom strachu. Uh-huh. Čas otázky. Prepáč, ja keď dostanem priestor na komplexnú odpoveď, tak idem bomby. No a čo sa týka lyží, áno, niekedy štartujem s lyžami na nohách, na lyžiakoch pripevnených, pripnutých a niekedy ich mám zložené v klíne a záleží to presne od typu štartu aj od pristátia, ktoré očakávam. Pretože pokiaľ máš lyže na nohách, samozrejme ideálne je štartovať zo snehu, v tom prípade, ale nesmie tam byť silný vietor, pretože tie lyže sa šmýkajú a takisto ako sa šmýkajú dole, ťa silný vietor môže ťahať vlastne späť hore strmým kopcom a je to hodne nepríjemné. Dať sa to dá, ale je to veľmi komplikované. Vtedy sa oplatí štartovať radšej bez lyží v silnom vetre. Ale napríklad pristátie aj po vetre je s lyžami výrazne jednoduchšie, pretože sa môže šmýkať. Dokážeš pristáť aj na tráve bez nejakej vážnej újmy na technike aj na zdraví a do snehu takisto. Môžeš to proste naozaj veľmi zaujímavo naprať do svahu s lyžami na nohách, čo by si možno bez nich netrúfol, že ťa zapichne a tak. Takže je to zase hranie sa s tým, čo sa dá, čo sa nedá a podľa toho aj upravujem svoju taktiku, že kde chcem pristať, čili že mám alebo nemám na nohách.
Jaké jsou pro tebe ty momenty po přistání? Když tedy někdy přistaneš, ať už máš lyže rovnou na nohou nebo je nadáváš na místě, tak co děláš první? Okamžitě začneš skládat padák nebo se nejdřív kocháš tím, co je zrovna za výhled, nebo jsou ještě nějaké jiné povinné kroky. Ptám se jak na ten postup z hlediska jako metodiky, tak i z hlediska emocí.
No, s tou metodikou by som to trošku krotil, lebo na toto veľmi nie sú nejaké osnovy. To je, skúsim, uvidím. A záleží od situácie. Stane sa, ako napríklad na Marmoláde, keď som pristál, ešte bola vlastne kalendárna zima, čo je pre lietanie to najnevhodnejšie obdobie, je zima, lebo najmenej slnka, najmenej termiky, tak vyslovene som sa asi 3 minúty fakt, že kochal a tešil sa z toho, že sa mi to podarilo, lebo dostať sa tam nie je úplne jednoduché, je to najvyššia hora Dolomitov, teda potrebuješ hodne špecifické počasie sa tam dostať a podarilo sa, takže wow. Ale väčšinou, keď som na nejakej naozaj akcii, tak non-stop riešim. Jak padnem do toho použijem anglické slovo flow, ale proste do toho prúdu tej akcie, tak pristanem, balím, riešim. Až potom, keď to celé skončí, pristanem v údolí, v zelenej tráve, že a môžem nasávať tie zážitky. Takže dá sa niekedy, ale to také skutočné precítenie, že začneš si to rekapitulovať a tak, väčšinou mávam až po pristáti tom finálnom. Koniec dňa, ende šlus, hotovo, ideme prežívať ešte raz.
A pak sa třeba podíváš na vlastní obrázky, ktoré si natočil, protože točíš videa z množství svých akcí a sám to ešte nejakým spôsobom doceníš?
Áno. Musím sa priznať, že aj keď som pred viac ako 10 rokmi začal písať spisovať svoje zážitky také, že lietanie v Afrike a neviem čo všetko, bolo to presne o tom zapamätať si a poučiť sa, ale opäť prežiť ten zážitok. Že aj teraz, keď mám nejakú depku, že som chorý vážne alebo čo, tak si otvorím, aj ako som liezol na Eger alebo prečítam si zo zápisníku, ako som lietal na Sibírii a podobné veci, tak ma to vždycky tak pokrie, že joj, ale dobre bolo, ej, vysťu. A tam si bola, to si zažila, tak si sa tam bála, tak si bol hladný a vyplašený a smedný a mrzol si a neviem čo všetko. Že to tak, že človek nájde v sebe opäť tú silu zase sa, nechcem povedať, že pohecovať, ale akože zaprieť a no, zabojovať.
Ten Eiger, který si zmínil, na ten se možná ještě taky budu ptát, ale teď ještě k nějakým čerstvějším zážitkům, protože jsme se bavili o Dolomitech. Ty jsi na podzim byl i v Himalajích a to bylo taky s padákem, nebo ne?
Ano, ano, byl jsem tam so Zdenkom Háčkom a s Radarom, s kterým jsme se tu stretli čo rok dozadu.
Tak, tak.
Mali jsme v pláně vyliezť na Panenskou horu, doposiaľ nezdolanou Kangri East, ak si dobre pamätám, mala nejakých 6000, nechcem trepať, ale zdá sa mi 6800 alebo 6700 nadmorských. No a bol som tam s padákom, áno. Mám taký sen, ktorý snívam už dlhší čas, ale je to tak zložitá a ťažká úloha, že dlho trvá, lebo dobré veci potrebujú svoj čas, a to je vyliezť a zletieť na každom kontinente, na každom svetadieli, ktorých je 7, Panenský vrchol. No, mám Antarktídu, tam som bol 2017-18, mám Severnú Ameriku v Grónsku, tam som bol 2019 a odtedy bol COVID, takže sa moc nedalo, ale už 2 roky pokúšam Himaláje a zatiaľ dostávam pekne...
Počuni.
Hľadal som nejaké vhodné slovo, dostatočne silné, ale nie príliš zase. Takže áno, skončilo to tak, že som sa o tú horu bohužiaľ musel pokúšať solo. Nemal som vlastne žiaden basecamp, mal som jedného nosiča, ktorý mi pomohol pod stenu do asi výšky 5300 a stade som už išiel po vlastnej osi, všetko som si niesol na chrbte plus padák, to znamená stan, jedlo, várič, výstroj, horolezecku, nejaké kuzla na pár friendov. No ale nebol som na túto situáciu pripravený, že pôjdem do toho solo. Bola dohoda, že pôjdeme traja, ale boli nejaké neočakávané okolnosti. Takže zostal som tam sám, si viem, tak keď už som tu, tak neotočím sa, skúsim to. Bol som dvakrát a dostal som sa, mne sa zdá, že GPS mi písal nejak 6400 alebo 6300 nadmorských, tam to dosť lietalo, lebo v strmej stene tá výška GPS býva problém, pokiaľ nestojíš na vrchole. No a tam som sa musel otočiť, lebo bol som chorý, mal som dosť intenzívnu angínu, mal som roztrhnutú topánka, sa mi rozišiel zips a padalo mi proste v strašnej zime sneh do topánok a omrzali mi z toho nohy a ešte aj nefúkal dostatočne silný vietor, nevedel som si predstaviť, ako z toho exponovaného vrcholu sám odletím, a keďže som tam bol ešte aj sám a nikto tam nikdy na tom vrchole nestál, nevedel som, či som schopný sa vrátiť, a tak som to otočil. Mrzí ma to, no ale život bez prehier nestojí za žitie. Vyhrávať vie každý.
Je létání v Himalájích v něčem zásadne jiná disciplína než létání v Alpách?
Áno, a povedal by som, že sú to doslova gladiatorské zápasy, pretože jednou z podstatných vecí, ktorú tam riešime, je hustota vzduchu, od ktorej závisí rýchlosť. Čím máš rečší vzduch, tým rýchlejšie ti padák letí. Keď si zoberieme, že na vrchole Mount Everestu je tretinová hustota vzduchu v 9000, hej, má len 8,848, ale proste zaokrúhlenie tretinová hustota vzduchu, to znamená, že paraglide, ktorý letí na úrovni mora 40 km za hodinu, na vrchole Mount Everestu bude letieť
120?
Presne tak.
Fakt?
Mm. A to už je metal. To už akože nejaké ubehnutie alebo tak. Tým pádom narastá nutnosť silnejšieho vetra, že keď ti fúka stovka na Evereste, si povie bežný padačkár, to neexistuje. Hej. Ale čo vy nie? Letíš ešte o 20 km rýchlejšie, základnou rýchlosťou. Hej. Čiže to je jedna vec. Rýchlosti. To znamená aj na štarte. Keď som, ja som štartoval zo 6000 z môjho kopca, z ktorého som sa 300 metrov vrátil na miesto, z ktorého som bol schopný odštartovať, a bol to, akože bol to husté, bo som tam sám, proste padajú laviny okolo, ide zle počasie, sneží, to v Himalájoch je dosť nebezpečné prelietanie sneh padajúci. A stál som na seráku, ktorý tam mimo iné o 2 dní už nebol, takže spadol. A fúkal mi proste dole kopcom, ťažký batoh, mačky, sneh sa prebáral a tak. Hodne veľa zlých vecí. Plus ešte teda tá hustota vzduchu. A odštartoval som vlastne tak, že do silného vetra som padák zdvihol, lenže ten padák potreboval nie 35 km utekania, ale skoro raz toľko. A akože to s tým všetkým som bežať nevedel, takže som odštartoval vlastne, takže som spadol na brucho a na ksicht. Začal som sa šúchať dole kopcom, dole tým serakom, až kým ma padák nedosiahol dostatočnú rýchlosť, nezačal letieť, ja som odštartoval. Uj, bysťu. Nie je to len tak. Ale samozrejme aj to pristátie. Potom pristával som nejakých 5200, čo není veľký rozdiel, ale stále tam tá rýchlosť minimálna bola šialená. Proste to bolo cez padio. Cez 50 za hodinu a akože to ubehnúť s batohom do svahu pomedzi skaly, akože bolo to, bol som rád. Tedy som prežíval ten zážitok, potom pristáti, že uf, neviem, či 10 minút sa tam nezbieral, ako to vyšlo. Takže.
A v prípade teda tohodle startu, ktorý si pred chviličkou popsal, ty si měl možnost jít dolů po svých
ano.
A byla pro tebe volba, jestli odstartovat a letět, anebo kdyby to vypadalo, že to opravdu nepůjde, tak to slézt zpátky v zásadě cestou, kterou si vystoupal. Byla to otázka volby nebo nutnosti?
Byla to otázka volby. Chcem se učit. A jináč jako zkušaním k nějakému poznaniu takéhoto praktického charakteru nedospejem. Takže dalo mi to velmi veľa. Naučil jsem se nové věci. Zamýšľať sa nad nimi, hej, že hrajú tu fakt podstatnú rolu. Samozrejme, ja som už lietal v Himalajách nieraz, ale štart v 6000 a pristávanie v 5000 plus som ešte nezažil. Lietal som v 7100 bez kyslíkovej masky a tak podobne, ale to bolo, že som vystúpal z 3,5 nadmorských, takže tá situácia bola výrazne iná. Aj som mal iný padák, mal som pohodlnú sedačku na dlhé prelety, mal som prístroj so sebou a tak, kdežto teraz išlo o horolezeckú akciu s leteckým zostupom, takže veľmi ľahký padák, skoro žiadny záložný padák, skoro žiadne prístroje a hodne nepohodlná sedačka, takže bolo to zaujímavé.
A doporučuji vám, pokud budete mít chuť si po skončení dnešního rozhovoru najít některá videa, která má Juraj na YouTube. Některá z nich byla tak úspěšná, že vzbuzovala závist a byla ti ukradena. Některá videa s horským letáním.
Ano, ano, byla to zajímavá situace. Sám jsem byl z toho překvapený. Vlastne nejaký cudzí účet mi ukradol z Malézie video, ako letím okolo Mont Blancu a spomalil ho, dal tam inú hudbu a tvrdil, že je to on a ešte tvrdil, že je to na Aliaške. Čo akože samozrejme bežné oko nedokáže rozoznať, ale už len trošku horolezecké alebo pada turista vie, že to nie je Aliaška. Takže bola to zaujímavá situácia.
Spoustu akcí, které podnikáš solo. Někdy je to dílem náhody nebo okolností, vys ten himalajský výstup, někdy je to plánované. Třeba drsně působil tvůj výstup na Petit Dru, se jmenuje. Tvoje stále, můžeme říct, docela čerstvá záležitost z letošní zimy. Můžeš přiblížit, o co šlo?
No tak Petit Druy je jedna zo šiestich najvyšších stien, severných stien Alp podľa jedného veľmi uznávaného francúzského, myslím, horolezca. Medzi ne patrí Eiger, Matterhorn a Jorasy, Grandes Jorasses, ktoré som pomerne rýchlo sa mi podarili vyliesť v roku 2021 alebo 2022, tú zimu. Pred 2 rokmi. A som si hovoril, wow, tak 3 už mám, tak čo tak ďalej. A ďalšou z nich je teda Petit Druy alebo Grande Cima v Dolomitoch alebo Piz Badile. No a je to krásny kopec, je to obrovský monolit, žulí, fakt strmý. A najľahšia cesta zimná, ktorá tam viedla, ak som to správne si naštudoval, tak bola za mixových 7, kombinovaná s takzvaným technickým lezením za A0 alebo A1. To znamená, tá cesta mala obťažnosť vyššiu, ale pokiaľ si to chcel prekonať, tak si sa mohol chytiť svojho vlastného istenia a vlastne cez to kritické, extrémne ťažké miesto sa pritiahnuť. Je to bežná vec, ktorá sa robí aj v dnešnej dobe v alpinizme a v prvovýstupoch veľkých. A tak som sa na ňu pozeral a si hovorím, asi pôjdem skúsiť. Tak som šiel.
A díval ses na nikde na míste nebo pri štúdiu dopredu?
Díval som sa na ňu samozrejme pri štúdiu vopred, pretože takéto, nechcem povedať, že hodnotné, ale istým spôsobom už náročné veci, kedy nelezieš úplne len snehovým poľom, ľadovým polom, ale je tam proste seriózna skala, komplikovaná navigácia v nej. Nie je to veľmi isté, tak tá príprava tam musí byť a ja som zvažoval aj, že či je možnosť sa pustiť z vrcholu alebo z sedla medzi malým a veľkým Druy na paraglajde, pretože to je môj cieľ, kombinovať tieto dve krásne disciplíny do takého kalokagatického celku. Takže som to riešil aj s miestnymi, akurát, že moc informácií som nedostal a bol to sen, ktorý mám minimálne teda 2 roky od tej prvej trilógie, že by som sa pustil aj do tej ďalšej, tak som to skúšal a no, pýtaj sa ďalej.
Vypadalo to, že si pomalu si rubal svoji cestu z hůru a už tak kladla jako velké překážky, takže na vrchol tě to nepustilo, ale mě zajímá i to, vlastně jakým způsobem si to vzdal, pokud teda můžeme mluvit o tom jako
Jasné.
Jestli vzdání, jestli je správný ústup to byl.
Môžeme to volať ako chceš. Pre mňa nie je problém si priznať chybu, lebo práve tými chybami sa učíme. Takže ja som liezol cestu už vylezenú, ak to správne poviem po francúzsky Le Cheur. Je to M7 mixových A0, alebo tak, ináč je to prelezené voľne za M8. Ide o to, že som tam bol solo, že tá cesta sa lezie primárne 2 dni. Takže máš tam nutný bivák. Ja som vlastne niesol všetko pre dvoch ľudí na mnoho dní sám. Priletel som pod stenu s lyžami na padáku, pristal, rozbalil stan, prespal a na ďalšie ráno som nastúpil. No prvú noc som sa nedostal na vhodné bivakovacie miesto, takže som sedel na veľmi podobnej stoličke ako momentálne teraz u teba v štúdiu.
Taková ale barová stolička
áno,
je to?
Áno, aj to na pol zadku a visel som vlastne priviazaný. Bolo mi strašná zima, bol som mokrý po kolena, nevedel som sa dostať do spacáku, nevedel som si uvariť v tej strmine ani roztopiť vodu, čiže hladný, smedný a sedíš tam 10 hodín. Tak 5 peňazí a dúfaš do rána, ale už také skúsenosti mám, čiže som sa tak akože aj smial.
Ne.
A tak komu tým prospiejete, že jo? A ďalší deň už to bolo lepšie a ten tretí deň som sa dostal do situácie, že som vlastne preliezol gro cesty. Dostal som sa do severného kuloáru, ktorý vedie do sedla medzi malým a veľkým Druy, ktorý som pokladal za už jednoduchú situáciu, pretože to navigačne jednoduché, proste kuloárom hore, je tam sneh, je tam ľad, ľahké sú tam správené štandy, čiže stanoviska na konci lanovej dĺžky. Akurát, že podmienka bola zlá, to bola prvá vec. Mal som tupé mačky po troch dňoch lezenia v skale. Strátil som rukavice a mal som ich niekoľko, ale poslednú suchu som stratil, takže nemal som v tom snehu ako liesť v rukaviciach, lebo žiadne neboli. Mokré nohy, omrzliny, žiadne suché ponožky, došiel mi plyn, to znamená, nemáš v noci teplo, nemáš vodu, nemáš jedlo. a prichádzala studená fronta podľa predpovede. To znamenalo riziko, že nebudem schopný zostúpiť na paraglide naspäť do údolia, čo je zostup rádovo v niekoľkých hodinách, plus sa musíš vlastne predierať lavinozným svahom na vrchol vedľajšieho kopca, aby si dokázal zlyžovať do údolia, alebo sa pustiť morenou do Mer de Glace, čo je z môjho pohľadu, keď som to videl zo vzduchu, tak si hovorím, totálna samovražda, lebo to sú nedržiace skaly, ktoré proste non-stop sa sypú dole a má to 60 plus stupňov, takže to ide stále. Tam položíš nohu a to ide s tebou kamená lavína. Takže keď som to všetko zhodnotil, si hovorím, Anci Aša, som tu 3 dní, som fakt maličký kúsok od vrcholu, ale nestíham to a veľa vecí bolo proti mne. A teraz som si spomenul na tú najpodstatnejšiu, lebo je to už nejaký čas a mám iné adrenalinové zážitky medzi tým. Prestalo mi fungovať lano. V zmysle, používam ho už dlhšie, bolo som nové na Egeri a vymrvila sa z neho impregnácia. To znamená, keď som na ňom v noci ležal, sneh sa do ňoho vtopil a zamrzol.
Ja.
A boli z toho také špagety, hej, na ktorých sa nedajú viazať uzly, ktoré nedobre držia v akomkoľvek istení. A okrem toho som ešte začal cítiť, že ten oplet, na ktorom pri sole vlastne visím, pri treťom lezení na žumare, že proste prestáva držať k jadru a pokiaľ sa ti otrhne oplet, ideš dolu. A je to proste, a je to moment, kedy som vlastne len na tom láne závislý a tých momentov tam bolo kvôli obťažnosti cesty naozaj veľmi veľa. Takže hodne veľa vecí, nie je to ako výhovorka, ja som ich tam zvažoval a stál som tam asi 10 minút. Kurňa, ale toto je veľké mínus. Toto láno je brutálne mínus, to, že nemám plyn, brutálne mínus, rukavice budú omrzliny a tak ďalej. Ja sa radšej vrátim. No a podarilo sa mi na poslednú chvíľu fakt, že v počasí, kedy som neveril, že odštartujem, fúkalo 10 metrov za sekundu dole kopcom, púšťali sa tam prachové lavíny na mňa, tak som našiel moment, kedy nefúkalo skoro nič, odštartoval a pristal som dole v Argentieri a pár minút na to začalo fúkať tak, že bralo prach zo zeme, že vstúpal do vyšin, takže ako fakt fúkalo a ja som vlastne na pristáti stál. A moja dopredná rýchlosť na preťaženom 16 metrom padáku mala byť okolo 45 km za hodinu a ja som proti vetru stál. Čiže fúkalo 45 minimálne v momente pristátia, čo je akože je to dosť zlé.
No, mým laickým pohledem se zdá, že si nemusel vyjmenovávat těch 6 nebo 7 věcí, které byly tu chvíli proti tobě, protože ubrat 5 a pořád by to stačilo k tomu, aby si to člověk dobře rozmyslel, jestli má kam pokračovat nebo proč.
No už, ale sú to veci, je to možno zbytočne komplikované, akurát v dnešnom veľmi zrýchlenom a zjednodušenom svete to pokladám za veľmi dôležitú vec spomínať, že veľké veci nie sú jednoduché a svet takisto nie je jednoduchý, je komplikovaný a tie vzťahy takisto. Čiže, lebo stalo sa mi, že som vyliezol Matterhorn, hej, a písalo mi veľmi veľa ľudí, ktorí nemali skutočne adekvátne skúsenosti na to, aby to mohli zvládnuť. Nemali ani výstroj, akurát, že videli, že sa to video sa vynorilo niekde z nuly, lebo predtým som videa nerobil a malo vysoký úspech, tak si mysleli, že ja za sebou nemám roky praxe a desiatky prehier a takisto aj pádov, takže bez lana, hej, kedy som si začal konečne veriť na to, že na to mám. Tak práve preto to spomínam, že tieto veci naozaj nie sú jednoduché, nie sú ľahké, aj keď ten dojem z toho môže byť, že prídeš, je to easy, nie je ako každá jedna, teraz ma napadá české slovo, dovednosť.
V poriadku?
No vidíš, dobre, ďakujem, nie som v tomto probléme sám. Takže každá jedna dovednosť, tým pádom, že človek ju má zmáknutú, tak vyzerá jednoducho, ale keď sa učíš, tak sú to nekonečné pády a proste pôsobíš tam krčovito, nevieš, čo máš robiť. Proste tá nevedomá automatizácia, kedy si schopný liesť a riešiť popri tom, že si nezaplatil šek, alebo proste, že čo s tým lanom a kde budem bivakovať a tak ďalej, je to veľmi dôležité spomenúť. Takže pardon za dlhý monolog, veci sú a život je komplikovaný.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca na rádiu Wave.
Máš v paměti nějakou akci, kterou by si zpětně hodnotil tak, že ne, že podmínky byly příliš těžké, nebo stalo se něco nepředvídatelného, nebo že ses něco nového naučil, ale vzpomínáš na to tak, že tady si přestřelil, tady si šel do něčeho, do čeho si neměl jít, že to bylo prostě špatné rozhodnutí v tomhle jako nesmírně svobodném prostoru a pohybu po horách, kde ale jako to rozhodování je každý další krok znovu a znovu?
Samozrejme, keby sa zamyslím dlhodobo, tak ma napadne veľmi veľa takých situácií, ale jednu, ktorú pravidelne spomínam, pretože je hodne akože pre mňa osobne drsná. Liezol som pokus o prvovýstup v Tatrách solo a prvých 8 metrov kolmej steny väčšinou to bolo mixový terén, teda trávy plus skaly, ale kolme sa nedalo spraviť stanovisko. Nedal sa spraviť štant, čiže ja som sa nemohol začať istiť ani ako solo lezec. Takže som to liezol free solo, to znamená lana v batohu. No a už som konečne došiel na miesto, kedy som to stanovisko dokázal vybudovať, že boli tam dostatočne pevné skály, ktoré keď sa na ne spoľahnem, tak nevypadnú a ja s nimi. Akurát chýbal mi posledný krok, a vtedy sa mi vyšmykli obidva cepíny a začal som vlastne tých 8 metrov padať na, neviem, ale strmý svah, tesne lyžovateľný, takých 50 stupňov minimálne. A ja som to aj desi počítal už to pár rokov a vlastne padol som dozadu, pretočil sa ako mačka ksichtom voči zemi, padol som tých 8 metrov na ten sneh, ktorý bol dosť tvrdý, takže ma okamžite som sa odrazil ako lopta a začal sa šmýkať dole tým svahom hlavou napred, tlačil ma asi 15 až 20 kg batoh vlastne na zatýlok a ksicht do toho snehu, cepiny som stratil a rozbil som sa, ja som to vypočítal, na nejakých 70 km za hodinu to bolo za ten čas a vlastne zastal som v poslednej sekunde možnej, možno 1,5 sekundy pred prahom skalným, ktorý končil skalným morom obnaženým, takže to by bolo akože 20 v tej rýchlosti plus ďalších 20 metrový pád rovno na skaly a solo.
Bez šance.
Lebo aj keby to prežijem, tak si nemám ako zavolať pomoc, pretože určite by som nebol schopný sa hýbať a nebol tam signál. Takže zastal som tak, že prvý pokus lákťom nevyšiel, až ten druhý, pretože som musel vlastne príliš do strany. No, horolezci vedia, ako sa brzdí na snehu bez cepínu. A vlastne druhý zabral, takže otočka pety do snehu a si hovorí, uj, on si haša. Adrenálin bol hustý, dosť nadávok polietal, napríklad som do dlani aj šiel znova, ale po 2 hodinách mi došiel a drož a začal ma tak bolieť telo, ja som bol modrý a ležal som potom v posteli 3 alebo 4 dní, fakt, že totálne zdemolovaný. Takže toto bola jedna z vecí, ktoré som naozaj veľmi podcenil a dalo sa to spraviť inak.
2 hodiny ti vydržel ten adrenalin, jo? To je docela dlouho. než teda bolest a...
Lebo ja som začal okamžite liezť znova. Mám niekoľko takých skúseností, napríklad som spadol na padáku dosť vážne, mal som prasknutú petu a tak aj otras mozgu ľahký, jak narazený vybitý dých, akože dosť to bolo... Bol som v pohode, nemusel som ísť do nemocnice, ale padol som, pozbíral som si... Som na vysokom kopci, musím sa stať to dostať, som dohodnutý na nejakú 10. je pol. Musím ísť, takže rýchlo, kým mám adrož, idem ho pumpovať. A preto som odletela až vo vzduchu, potom, že tu ma boli, tam ma boli, noha čierna, hej, tuto ľahký otras mozgu som mal, aj stratil vedomie na chvíľu, som sa tam prebral, tak to začalo všetko ísť. A mám túto skúsenú už niekoľkokrát, že naozaj, keď vypeckuješ ten adrenalín, alebo teda tú stresovú situáciu, a dokážeš ju udržovať pomocou hecovania sa, pohybu, kričíš si a tak, tak ju vieš udržať naozaj dlho. A že nebolí, nie si hladný, nie si smedný, proste útok, ale keď zastaneš, minútka, dve a zrazu, ježišmaria, ja som hladný, som nejedol včera, alebo niečo podobné. Takže 2 hodiny, hej, lebo som sa dostal do problémovej situácie, ktorú som už nevedel riešiť a zastal som a vtedy to doľahlo.
Ale pak si zvládol sa z toho pirulu.
Áno, vytraverzoval som a zlanil a dostal som sa stade. Však.
Kde to máš v Tatrách nejradši mimochodem? Ať už teda je to spojené s nejakými silnými zážitky, nebo je to proste místo, co sa ti líbí vizuálne?
Tak mne sa páčia veľké steny. Páči sa mi napríklad severná stena Kežmarského štítu, kde som teda si už svoje odžil takisto, ale jednou z takých favoritiek je severná stena Gánku, alebo teda tzv. Galéria Gánku, ktorá nie je až tak vysoká, ale je naozaj odlahlá a je veľmi špecifická v celých Tatrách. Je to kolmá stena, vysoká medzi 250 až 300 metrami. Možno horolezci ma opravia, ja som paraglidista, takže nie som si úplne istý, ale je to nejaký takýto údaj. Liezol som v nej už niekoľkokrát a je to fakt krása. Fakt taký ten surový sever, ako hovoríme tam u nás. Pretože pri tom lezení na hory, horolezectve alebo všeobecne ten prístup, ktorý sa mne páči, je vyhľadávanie tých výziev a práve taká tá separácia od civilizácie, alebo teda snažiť sa ísť niekam, kde sa chodí málo, alebo že tam ešte nikto nebol, trebárs, do toho najväčšieho tieňa, do tej najväčšej zimy, tak to sa mi páči a keď si máš kde vybrať, tak možno toto.
A co budou patrne tvoje další kroky v tom dlouhodobém cíli sletět nějaký nezlezený kopec na všech kontinentech? Bude to návrat do Himalaje při nejbližší další sezóně, nebo Austrálie tam chybí, ne?
No, chybá toho viac, ako je spraveného, takže chybá všetko, okrem Antarktídy a Severnej Ameriky. My sme to skrátili.
No ale třeba u toho kontinentu, ktorý sa tak jakoby jeví nejdál, a to mám na mysli tu Austrálii, tak tam máš jako něco, nějaký kopec, o kterém už by si uvažoval, nebo to zatím vůbec není na obzoru?
No, ja som bol na Novom Zélande lietať v 2023 januári, lednu. Uh-huh. Lednu 23.
Ďakujeme za preklad.
Lebo som videl, ako krútiš očami, že čo to vlastne je. A preletel som južný ostrov krížom krážom, alebo teda 1100 km na paraglajde a presne zo vzduchu som si vraval, že Anciáš, ale ja keď sem prídem, tu mám napozerané, mám tam nejaké miesta, ktoré sa mi páčili a všetko je otázka peňazí, lebo je to ďaleko, ale už sa začínam na to cítiť, takže uvidíme. A čo sa týka tých plánov, mám takú prúpovídku o tom, že hory sú ako dievčatá. Je pekné o nich snívať, ale oni na vás musia žmurknúť, že poď a ukáž sa. Takže plány sú vec jedna, ale to, že či ti to hory dovolia, či sa ty na to cítiš, či si pripravený, je vec druhá. Takže ja veľmi neplánujem, je to veľmi často hodne, nechcem povedať, že spontánne, lebo tie sny sú, tie plány sú, ale kedy sa uskutočnia a v akom poradí, to je otázka situácie.
Tak díky za všechny tvoje sny a vyprávění, které si přinesl do dnešní Casablanky. Juraj Koreň byl náš host. Díky.
Ďakujem pekne. Majte sa.
Měj se dobře. Ahoj. A loučí se i Pavel Sladký. Já se s vámi v Casablance budu těšit, ale zase brzo naslyšenou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.